Yo'qolgan so'z. Assalomu alaykum aziz bolajonlarim. Qiziqarli ertak eshitishni sog'ingan bo'lsangiz, yaxshilab joylashib oling. Bugun men sizlarga yo'qolgan so'z deb nomlangan Belarus xalq ertagini aytib bermoqchiman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda Ivanka ismli mehnatkash bir yigit bo'lgan ekan. U uylanish yoshiga yetganda daryoning u betidagi qishloqda yashaydigan Paraska ismli qizga uylanibdi. Bir kuni Paraska onasini juda sog'inib eriga shunday debdi.
Ivanka, to'yimiz bo'lganiga ham ancha bo'ldi. Borib oyimni ko'rib kelsangiz yaxshi bo'lardi. Oyim ham bundan rosa xursand bo'lar edilar.
Paraskaning bu gapi Ivankaga ma'qul tushib, yigit darhol aravani qo'shibdi-yu yo'lga tushibdi. Uzoqdan kelgan kuyovini qaynonasi ochiq chehra bilan kutib olibdi.
Voy, xush kelibsan, Ivanka. Kelganingdan boshim osmonga yetdi. Xo'sh, qizim yaxshi yuribdimi? Qani-qani, dasturxonga qara. Taomlardan totinib o'tir. Mana kartoshka, tuzlangan qo'ziqorin, baliq solib pishirilgan pirog. Hammasini sen uchun tayyorladim. Ola qol.
Qaynonasi Ivankani rosa mehmon qilibdi. Birozdan keyin esa Ivanka umrida ko'rmagan va yemagan taomni keltiribdi. Taom nordon bo'lsa-da, lekin shirin ham, quyuq ham, suyuq ham, issiq ham, sovuq ham emas. Ammo juda mazali ekan. Ivanka bu taomdan ikki kosasini simirib olgach, qaynonasidan so'rabdi.
Oyi, ilgari bunaqa ovqatni sira yemagan edim. Bu qanday taom? Nima pishirdingiz?
Nima bo'lardi, Ivanka? Sulidan qilingan kesel. Nahotki bilmasang?
Bilmayman. Bizni qishloqda bunaqasini pishirishmaydi. Paraski pishirishni biladimi?
Nega bilmas ekan? Albatta biladi.
Ivanka qaynonasinikida yana biroz mehmon bo'lib uyiga qaytibdi. Yo'lda ketayotib og'ziga yoqqan taomning nomini esdan chiqarib qo'ymaslik uchun tinmay qaytarib ketaveribdi.
Nomini esimdan chiqarib qo'ymaydi. Kisel. Kisel. Kisel.
Shu payt uning oldidan bir yo'lovchi o'tib qolibdi va ikkalasi salomlashibdi. Shu bilan Ivanka qaytarib ketayotgan so'zini esidan chiqarib qo'yibdi. Uni eslashga shuncha harakat qilsa ham eslolmabdi.
Oti nima edi ya? Tilimni uchida turibdi-yu, hech eslolmayman. Nima edi ya?
Ivanka taomni nomini hech eslolmay boshini qashibdi-da, yana orqasiga qaytib qaynonasidan so'rabdi.
Oyi, boya menga yoqqan taom qanday atalardi?
Kisel, kuyovjon. Sulidan qilingan kisel.
Ivanka boshidan qalpog'ini olib, uning ichiga 3 marta kisel, kisel, kisel deb qaytaribdi-da, keyin uni yana kiyib debdi.
Mana endi sira esimdan chiqmaydi.
Ivanka yarim yo'lga yetganda qarshisidan kelayotgan boyning izvoshiga yo'l berish uchun aravasini ko'lmakka buribdi. Odati bo'yicha yigit boyga salom berish uchun qalpog'ini boshidan olibdi. Olishga olibdi-yu, birdaniga qo'rqib ketibdi.
Voy xudoyim! Yo'qotib qo'ydim. Yana yo'qotib qo'ydim. Endi nima qilaman?
Ivankani bu ahvolda ko'rib, boy hayron bo'libdi.
Xo'y, Ivanka, nima bo'ldi? Nimani yo'qotib qo'yding?
Pulga ham topib bo'lmaydigan narsa edi. Endi nima qildim?
Bo'lmasa qidir. Men ham senga qarashib yuboraman.
Ular yenglarini shimarib, ko'lmakdan yo'qolgan narsani qidira boshlashibdi. Boy ehtiyotkorlik bilan kiyimini kir qilmay qidira boshlabdi. Ivanka bo'lsa qo'lini tirsagigacha suvga tiqib, balchiqni tita boshlabdi va hamma yoqni loyqatib yuboribdi. Buni ko'rgan boy unga tanbeh beribdi.
Hoy Ivanka, nima qilyapsan? Bunaqada topib bo'ladimi? Hammasini loyqalatib, kisel qilib yubording-ku.
Bu gapni eshitishi bilan Ivankaning ko'zlari katta-katta bo'lib ketibdi.
Rahmat sizga. Salomat bo'ling, boy. Rahmat. Qidirganimni topdim.
U shunday degancha aravaga o'tiribdi-yu, otini qamchilabdi. Boy hech narsaga tushunmay, yo'l o'rtasida qolibdi. Keyin boshini sarak-sarak qilib yo'lida davom etibdi. Ivanka esa bu orada uyiga yetib kelibdi. Xotini darvozani ochishi bilan Ivanka aravasidan tusha solib debdi.
Paraska, Paraska, kisel pishirishni bilasanmi?
Nega bilmas ekanman? Albatta bilaman.
Bo'lmasa yugur, pishir. Yana otini esimdan chiqarib qo'ymay.
Shu bilan Paraska qoyil maqom qilib kisel pishiribdi. Ular qo'shnilarini chaqirib, ularni ham kisel bilan mehmon qilishibdi. Yangi taom mehmonlarga ham juda yoqibdi. Shu, bu qishloqda ham kisel pishirishni o'rganib olishibdi. Ana, shu bilan ertagim ham tugadi. Uni eshitganlar omon bo'lishsin.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.